У Беларусі існуе пашыранае ўяўленне пра нібыта багатыя традыцыі нацыянальнага тэрарызму. Маўляў, нашы царазабойцы з партызанамі галоўныя героі нацыянальнага эпасу. Праўда, калі ва ўсім разабрацца і кожны прыклад аднесці да кантэксту свайго часу, а таксама высветліць, што ёсць тэрор, а што не, дык атрымаецца, што ніякага беларускага тэрарызму ніколі і не было. У адным выпадку людзі баранілі сваю зямлю ад чужынцаў, у другім дзейнічалі ў інтарэсах зусім не нацыянальнай ідэалогіі. А што да партызанкі ў часе вайны, дык яна была пераважна інспіраваная прыезджымі людзьмі. Так ці інакш, беларускі тэрарызм у нейкую сур'ёзную гістарычную з'яву не вымалёўваецца. За адным выключэннем. Гледзячы на тое, як складаецца лёс сённяшніх дзеячоў беларушчыны і дэмакратыі, лаўлю сябе на думцы, што ён, гэты лёс, нічым не адрозніваецца ад ранейшых часоў, якія мы чамусьці лічым і цямнейшымі, і страшнейшымі. Вось яны знікаюць без вестак, а вось трапляюць пад пабоі і ў турмы, а вось змушаныя эміграваць. Так было і так застаецца. Адна істотная розніца – у ранейшыя часы яны змагаліся з чужымі і ад чужых цярпелі. А сёння яны церпяць ад сваіх, часта ад сваіх нядаўніх калег, ці то ў парламенце, ці ў беларускім згуртаванні вайскоўцаў, ці на універсітэцкай катэдры. Яшчэ адно адрозненне – грамадзяне не ідуць на тэракты супраць улады. Увесь рэальны тэрарызм у цяперашняй Беларусі – гэта тэрарызм уладаў супраць апанентаў. Верагодна, што пад назваю беларускага тэрарызму менавіта ён і ўвойдзе некалі ў гісторыю. Самыя яркія прыклады – гэта прыклады зніклых палітыкаў. Улада, якая не хацела б браць на сябе гэткі грэх, мусіла б зрабіць усё дзеля высвятлення праўды, калі яна не датычная. Або калі датычная, дык прынамсі імітаваць у гэтай справе бурлівую дзейнасць. Толькі ўжо ніяк не спыняць расследаванне. Але яна спыніла, тым самым нібы заявіўшы, што гісторыя зніклых – такая самая адкрытая, як і іхны спіс, які можа быць папоўнены новымі імёнамі. Інакш кажучы, тое, што здарылася з Захаранкам, Ганчаром, Красоўскім і Завадскім, выкарыстоўваецца для запалохвання палітычных апанентаў. А запалохвання апанентаў у сучаснай паліталогіі ёсць адзінай універсальнай мэтай тэрарызму. Такім чынам, называючы рэчы сваімі імёнамі, мы мусім гаварыць пра дзяржаўны тэрарызм рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. У надзеленага бязмежнай уладай прэзідэнта быў вялікі выбар захадаў дзеля таго, каб не папасці пад гэтае ганебнае вызначэнне. Але спыніўся ён менавіта на запалохванні. Прычым такі выбар быў нібы падкрэслены прызначэннем на пасаду генеральнага пракурора чалавека, чыё імя найчасцей гучыць у выкрывальніцкіх матэрыялах, звязаных са зніклымі. Лукашэнка нібы сказаў сваім апанентам: «Заўтра можаце знікнуць і вы, і праўда пра ваша знікненне будзе назаўжды пахаваная ў ведамстве Шэймана». Якой такой аб'ектыўнай хадой гісторыі выкліканы гэты беларускі дзяржаўны тэрарызм? Што гэта значыць? Што маладая дзяржава перажывае сіндром падлеткавага мазахізму? Але тады тэракты ў адказ мусілі б учыняцца і апанентамі ўлады? Ці можа канцэнтрацыя ўлады ў адных руках стала і канцэнтрацыяй гэтага самага мазахізму? У сённяшняй перадачы мы паспрабуем вылучыць матывы і псіхалогію паводзінаў гістарычных беларускіх тэрарыстаў, каб зразумець іх і натуральна суаднесці з нашым часам, ці магчымае ў прынцыпе нешта такое сёння. Беларусы ў гісторыі найчасцей ішлі на тэракты дзеля пэўнай ідэалогіі. Дзеля прыкладу, возьмем адзін з найярчэйшых тэрактаў, калі Сергей Прытыцкі проста ў віленскім судзе страляў у правакатара. Тагачасныя газеты перачытаў Сергей Харыўскі.
Віленская прэса да ваенных гадоў. На стале перада мною год 1936. Стрэлы ў судовай зале. Таким заголовком открываются номеры тутэйшых газет 28 студзеня. На розныя галасы выславляецца адно. Упершыню за ўсю гісторыю Рэчы Паспалітай. Прытыцкі страляў у Стральчука.
Праз шмат гадоў гэтае здарэнне будзе адлюстраванае ва ўспамінах, у раманах і нават у мастацкім кіно. Сапраўды шумная была справа. Шумная, але цалкам пазбаўленая сэнсу. Што наводзіць на думку, а ці не ёсць тэрарыстычны акт бессэнсоўным ужо паводле сваёй прыроды?
Сергей Прытыцкі, 23-гадовы дзяцюк без адукацыі, з далёкага хутару на Сакольшчыне, што і цяпер у Польшчы, даехаў да Вільні. Тут, шукаючы працы, выпадкова пазнаёміўся з Робертам. А Робертам быў камсамольскі дзеяч з БССР Мікалай Дворнікаў, засланы ў заходнюю Беларусь, каб наладжваць тут камуністычнае падполле.
Тут у нашай гісторыі нібыта з'яўляецца ідэйны матыў. Дворнікаву трэба намовіць Прытыцкага пайсці на тэракт. Якім чынам ён гэта робіць, якія выкарыстоўвае аргументы і метады.
Дворнікаў уладковае прыезджа хутараніна на кватэру і распавядае яму пра аднаго кепскага чалавека. Гэта Якуб Стральчук, камуніст, які пачаў выдаваць таварышаў па партыі польскай службы бяспекі. На стале з'яўляецца пляшка каўказскага віна.
Не пераконвае дворнікаў Прытыцкага патрэбамі сусветнай рэвалюцыі ці яшчэ чым падобным. Ён нараджае ў сваім паддоследным нянавісць да нейкага здрадніка і гатовасць забіць таго. Натуральна, Прытыцкі пачуваецца і абавязаным старэйшаму таварышу, і узведзеным на тое, каб паказаць сваю ўласную смеласць ды бясстрашнасць. Словам, у нас ужо ёсць ці не поўны набор матывацыі ў тэрарыста, які, верагодна, універсальны ва ўсе часы і ва ўсім свеце. Хіба нечым адрозніваецца падрыхтоўка сённяшніх палестынскіх камікадзе, што адпраўляюцца ўзрываць людныя месцы ў Хайфе ці Єрусаліме. Думаю, усё, што адрознівае наш выпадак, гэта бутэлька каўказскага віна.
Цяпер на стале, за якім дворнікаў інструктуе Прытыцка, з'яўляецца стары сямізарадны рэвальвер. Наступнага дня дзяцюк добра спаў. Так добра, што праспаў паседжанне, спазніўся. Таму да хаты вяртаўся з цяжкім сэрцам. А там яго ўжо чакаў таварыш Роберт. Непрыгожа атрымалася. Давялося сказаць, што пісталет нейкі ненадзейны, стары надта. Што ж, на табе яшчэ і новы.
Сапраўды несалідна атрымалася. Пры гэтым падкрэслю, ніякіх ідэйных матываў. Дачыненні Дворнікава і Прытыцкага носяць чыста крымінальны характар.
На развітанне Дворнікаў прапанаваў Прытыцкаму выпіць яшчэ адну пляшку каўказскага віна і даў зразумець свайму паддоследнаму, што выбару яго няма. Гэта значыць, што зноў чым-небудзь апраўдвацца Прытыцкаму не выпадае. Афіцыйны польскі камунікат цвердзіць, што пасля першых стрэлаў Стральчук зваліўся, пасля прыўзняўся і, уздымаючы правую руку дагары, крыкнуў: «Нех жыве Польска!» Затым ізноў абрынуўся на падлогу. Нападнік яшчэ працягваў страляць, параніўшы ў нагу чалавека з публікі. пасля з галоўнай залі ён збочыў на сходы, кіруючыся да выхаду, але паліцыянты, якія за ім гналіся, падстрэлілі яго, і нападнік паваліўся на сходах. Пасля вопшуку скрываўленага нападніка, які атрымаў 4 кулявыя раненні, пры ім быў знойдзены вайсковы білет старэйшага брата і капшук з вялікай сумай грошай. У судовай зале сядзела багата камуністычных агентаў. Многія з іх, як і Прытыцкі, прайшлі туды з пасведчаннямі ваенізаваныя шавіністычныя польскай арганізацыі «Стшэльцуф». Калі б Прытыцкі не выканаў задання, яго самога прыбралі б паплечнікі.
У савецкіх апісаннях гэтага гераічнага ўчынку менш за ўсё гаворыцца пра сутнасць справы. Што гэта быў за працэс, каго судзілі і за што? Словом, сам суд застаўся за кадрам. Старыя віленскія газеты праліваюць на гэта святло.
Самая дасведчаная тады газета «Слова», што мела ўласна корэспандэнта ў судзе, паведаміла ў эксклюзіўным матэрыяле на першай паласе. Учора акруговы суд разглядаў справы 16 габрэяў і аднаго беларуса, якія абвінавачаныя ў прыналежнасці да камуністаў. Але сюжэт набывае нечаканы паварот. Тахт словаў сведкі ўплішчваецца ў водгуле нервовых і паспешлівых крокаў. Сведка Стральчук не бачыць, як з публікі, якая зграмадзілася ў залі, вылучыўся чалавек. У правай руцэ рэвальвер, скіраваны ўгару. Гучыць стрэл. Куля, недзе за галовамі сведкі і старшынямі суду, уторкнулася ў сцяну. Прыдушана, але выразна гучыць. Вось табе, здраднік! У адначасе гучаць яшчэ стрэлы, 3, 4, можа і 5. Стральчук хістаецца. Маючы 2 пісталеты ў руках, рыхтык як у вестэрнах, забойца рынуўся да выхаду. Ён піхануў дзверы, з разлёту падвярнуўшы нагу, ударыўся ў шкло, што з вялікім грукатам рассыпалася на вуліцы. Заставаўся ўсяго толькі адзін лесвічны пралёт да шатні і выйсця. Сам Прытыцкі напісаў пазней вось што. Пад рулямі маіх пісталетаў шпікі і паліцэйскія сталі да сцяны і паднялі рукі ўгару. Перапуджаныя да смерці, яны дрыжэчым голасам малілі мяне: «Даруй, пан жыча!» Канешна, можна было ўсіх іх перастраляць, але я не пайшоў на гэта сведама. Канец цытаты.
Перапынем на хвіліну агляд таго трагічнага здарэння, каб зірнуць на кантэкст. Тагачасную заходнюю Беларусь, што на 20 міжваенных гадоў апынулася пад польскай уладай.
Віленская прэса рэгулярна паведамляла пра беларускіх замахоўцаў. Згадваліся нейкія людзі, што пагражалі пісталетамі на начных сходках, на могілкавай капліцы альбо ў свірне, тым, хто адмаўляўся ўступаць у камсамол, альбо тыя, хто распаўсюджыў савецкія ўлёткі, напрыклад, у браслаўскім павеце. Згадвалі ў звязку з гэтым і іншых беларускіх тэрарыстаў. Як у чэрвені 1927 году ў Варшаве Барыс Каверда застрэліў савецкага пасла ў Польшчы Пятра Войкава. Праз год нейкі Сымон Клінцэвіч забіў знанага беларускага камуніста Гурына Маразоўскага і гэтак далей. Беларускасць, якую палякі асацыявалі з бальшавізмам, іншы раз асацыявалася і з тэрарызмам.
А хіба бальшавізм не быў тэрарызмам па сутнасці? Дастаткова згадаць, чым займаўся Сталін з таварышамі да рэвалюцыі. Калі ж бальшавікі атрымалі ўладу, першае, за што яны ўзяліся, гэта чырвоны тэрор. А калі на чале краіны стаў Сталін, тыя бессэнсоўныя масавыя рэпрэсіі хіба не былі самым сапраўдным дзяржаўным тэрарызмам, скіраваным адно і толькі на застрашванне ўсіх грамадзян?
Карэспандэнт Пшэглянду Вілінскегу хвацка апісаў развязку здарэння. Ужо на вуліцы паранены Прытыцкі, калі ім заапекаваліся лекары, закрычэў: Да здравствует революция, да здравствуют советы.
Ну, вось табе і маеш. Дарэчы, у гэтым і падобных выпадках іншы раз задумляешся, што ўласна да беларушчыны гэтыя тэракты ніякага дачынення не маюць. Аднак, чым жа скончыўся той драматычны працэс? Пра гэта ў савецкія часы не пісалі, бо не лічылі патрэбным.
Здарэнне ў судзе скончылася прысудам. Нейкай залманскай прысудзілі 5 гадоў. Мадэйскіравай 4. Паводле тагачаснага закону пра амністыю тэрміны скарацілі напалам, залічыўшы да таго і тэрміны знаходжання пад вартаю. Яшчэ 8 чалавек былі засуджаныя на 1.5 гады, але за амністыі ім гэта залічылася ўмоўна. Астатнія былі апраўданыя.
Па логіцы гэта і ёсць сутнасць справы. Але каго там судзілі і што з імі сталася ў будучыні, гэта якраз у гісторыю і не патрапіла. Як, дарэчы, не патрапіў туды і лёс правакатара Стральчука. Калі ж збіраць усё разам, атрымаецца карціна для тагачаснай Вільні тыповая, а ў нашых сённяшніх вачах абсурдная. Польскія ўлады судзяць 16 габрэек за камуністычную дзейнасць. Адзін беларус выступае сведкам і крычыць «Нех жые Польска». Другі беларус яго забівае і крычыць пры гэтым «Да здравствуюць саветы». У такога інтэрнацыянальнага абсурду можа быць толькі адно тлумачэнне. Тэрарызм не мае нацыянальнасці, як, скажам, не мае яе мафія або любы іншы крымінал.
Пасля здарэння адвакаты і сведкі праходзілі на паседжанне праз двор. Суд стаў закрытым. Карэспандэнты згадваюць нейкую кабету, якая, дэманструючы праз краты паліцыянтам жоўтую рукавічку, тлумачыла, што другую яна згубіла ў зале суду учора. «Ці ж не бачылі вы такую самую рукавічку?» – пыталася кабета. Тым часам насупраць пляцу ў шпіталі святых Якуба і Піліпа хірург з татарскім прозвішчам Ахматовіч змагаўся за жыцці двух пацыентаў – Стральчука і Прытыцка. У Стральчука рана ў чэрапе, дзіра пры ўваходзе з 20 грошай, пры выхадзе з 50, ірванае раненне вушной ракавіны і гэтак далей. Кулю з далоні Стральчука хірург выняў праз тыдзень. Беларуская крыніца ад 2 лютага пісала: «Цяпер паранены Стральчук і Прытыцкі ляжаць у шпіталі. Прытыцкі слабы, а Стральчук будзе жыць», цвердзяць лекары. Канец цытаты. Далейшы лёс Стральчука невядомы. Невядомыя таксама лёсы старэйшых братоў Прытыцка, Аляксандра і Канстанціна. Справа ў тым, што забойца ўзяў з сабой у суд толькі адзіны дакумент – вайсковы білет брата. І на наступны дзень ягоныя браты былі ўжо шуканыя польскай паліцыяй. Беспрэцэдэнтны выпадак за ўсю гісторыю Рэчы Паспалітая так і застаўся беспрэцэдэнтным. А героямі з усёй гэтай гісторыі выйшлі Дворнікаў і Прытыцкі. Праўда, першы неўзабаве загінуў у Гішпаніі, а вось другому на тым працэсе выпаў шчаслівы білет. Малапісьменны і беспрацоўны хутаранін пасля няўдалага замаху набыў усесавецкую вядомасць і славу такую вялікую, што дарос да пасады намесніка старшыні Вярхоўнага Савету СССР, стаў высокім кіраўніком чыста сталінскага кадравага кшталту. Хоць сённяшняе гледзячы такі ўзлёт выглядае абсурдам, такім самым бессэнсоўным, як і тыя стрэлы у віленскім судзе.
Дзеля чаго было страляць менавіта ў судзе? Каб стварыць атмасферу застрашвання, выклікаць панічныя настроі, дэстабілізаваць сітуацыю. Вось чаму тэрарысты звычайна абіраюць аб'ектам замаху ці шматлюдныя месцы, ці высокіх дзяржаўных асобаў, як гэта было з забойствам сербскага прэм'ер-міністра Зорана Джынджыча каля дому ўраду ў Белградзе. У выпадку з Прытыцкім такую ролю мусіла адыграць заля галоўнага гарадскога суду. Тэрарызм, паводле вызначэння, пужалка. Калі ў замахоўца іншыя мэты, гэта не тэрарызм, а паўстанне, рэвалюцыя, вызвольная вайна. Принамсі, так було до недавнього часу. Ось чому терорист не може бути високородним. Це завжди чоловік обмежований, зациклений і закомплексований. Терорист зусім не світла особа. І навіть коли базовий мотив теракту сягає в політику або в яку іншу сферу життя, сам теракт – це завжди і тільки кримінал. З уластивими криміналу фігурантами і дочиненнями. Сергій Притицький, про якого ми згадуємо сьогодні, йшов на задання партії, але все відбувалося у чисто кримінальному антуражі. Бутелька вина, готовість позабивати усю судову залю і, саме істотне, наявність у цій залі старейших товаришів. Це значить, що коли б не застрелив він, застрелили б його. Ідейні мотивації у контексті криміналу не працюють. Нарешті є ще істотний аспект часу. Світ змінився. І ставити терориста у 20-го століття в один шерах з царозабойцем Ігнатом Гриневицьким недоречно. Ми живемо у іншу епоху, коли вартість чоловічого життя вимирається не патетичною сльозою дитяці, а здольністю до взаєморозуміння, спочування і супереживання. А гэта значыць, што сучасны тэрарыст ўжо ніколі не стане героем, бо ніякага апраўдання тэрарызму няма.